Tayopita kumwanza. Ndingapese bwanji njira yopita kumwanza. Ndingapese bwanji njira yopita kumwanza. Kodi ndingapese bwanji njira yopita kumwanza. Kodi ndingapese bwanji njira yopita kumwanza. Ndingakwere basi. Ndingakwere basi. Njira yache. Njira yache. Kapena mungandiuze njira yache. Kapena mungandiuze njira yache. Mutha kuyenda pansi. Mutha kuyenda pansi. Kwa pitikizi. Kwa pitikizi. Umene umapita kwa pitikizi. Umene umapita kwa pitikizi. Mutenge mseu. Mutenge mseu. Koma mukachoka pano, mutenge mseu. Koma mukachoka pano, mutenge mseu. Koma mukachoka pano, mutenge mseu. Umene umapita kwa pitikizi. Koma mukachoka pano, mutenge mseu. Umene umapita kwa pitikizi. Kumanzere. Kumanzere. Pamene pali sitolo kumanzere. Pamene pali sitolo kumanzere. Koma mukafika pamene pali sitolo kumanzere. Koma mukafika pamene pali sitolo kumanzere. Kamene kama pita kumtsinje washire. Kamene kama pita kumtsinje washire. Mutenge kanjira kamene kama pita kumtsinje washire. Mutenge kanjira kamene kama pita kumtsinje washire. Kumwanza. Kumwanza. Njira yopita kusozbe. Njira yopita kusozbe. Ndi imeneyo. Ndi imeneyo. Ndikutali ndithu. Ndikutali ndithu. Iyai pang'ono basi. Iyai pang'ono basi.
Dialogue for fluency.
Nanga bambo mmakhala kuti. Ine ndimakhala kumwanza. Kodi ndingapeze bwanji njira yopita kumwanza. Ndinga kwele basi. Kapena mungandi uze njira yache. Muta kuyenda pansi. Koma mukachoka pano, mutenge mseu umene umapita kwa pwitikizi. Koma mukafika pamene pali sitolo kumanzere. Mutenge kanjira kamene kama pita kumtsinje wa Shire. Kumwanza, njira yopita kusozbe. Ndi imeneyo. Ndi kutali ndithu. Iyai, pangono basi.
Exercise 1.
Mwana wanga. Kamwana kanga. Mseu wabwino. Kamseu kabwino. Miseu yabwino. Timiseu tabwino. Buku labwino. Kabuku kabwino. Mabuku abwino. Timabuku tabwino. Kamwana kanga. Mwana wanga. Kamseu kabwino. Mseu wabwino. Timiseu tabwino. Miseu yabwino. Kabuku kabwino. Buku labwino. Timabuku tabwino. Mabuku abwino.
Exercise 2. Practice in contrasting relative verb forms with the corresponding non-relative or indicative verb forms.
Kanjira. Kanjira kama pita kumtsinje. Kanjira kamene kama pita kumtsinje kalikuti. Kanjira. Kanjira kama pita kumtsinje. Kanjira kamene kama pita kumtsinje kalikuti. Njira. Njira imapita kumtsinje. Njira imene imapita kumtsinje ilikuti. Mseu. Mseu umapita kumtsinje. Mseu umene umapita kumtsinje ulikuti. Mwana. Mwanayu amadziwa kuvina bwino kwambiri. Mwana wodziva kuvina bwino kwambiri uja, alikuti. Anyamata. Anyamata amadziwa kuvina bwino kwambiri. Anyamata amene amadziwa kuvina bwino kwambiri alikuti. Kunena chizungu. Mnyamata mmodzi amanena chizungu chabwino. Mnyamata amene amanena chizungu bwino alikuti.
In the second part of this exercise, we meet the na tense. In the first part of the exercise, that is to say with the ma tense, the tone and other pronunciation of the relative and non-relative forms were alike, and the relative was distinguished from the non-relative by having the particle mene with concordial prefix. But with the na tense, notice that the tonal patterns on the relative and on the indicative are quite different from one another.
Malalange. Ndinagula malalange. Malalange amene munagula alikuti. Chimanga. Ndinagula chimanga. Chimanga chimene munagula chiri kuti. Mpunga. Ndinagula mpunga. Mpunga umene munagula uri kuti. Chakudya. Ndinagula chakudya. Chakudya chimene munagula chiri kuti.
End of Unit 38. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 39, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Dinuso apisco. Dinuso apisco. Inu ajoni, dinuso apisco. Inu ajoni, ndinuso apisco. Ine ndine wapisco. Ine ndine wapisco. Dimiseu. Dimiseu. Kupanga milato, dimiseu. Upanga milato ndi miseu. Ndi matandiza kupanga milato ndi miseu. Ndi matandiza kupanga milato ndi miseu. Chitoyo. Chitoyo. Amene akudziwa nchitoyo. Amene akudziwa nchitoyo. Pamodzi ndi anthu amene akudziwa nchitoyo. Pamodzi ndi anthu amene akudziwa nchitoyo. Timagwira ntchito pamodzi ndi anthu amene akudziwa ntchitoyo. Timagwira ntchito pamodzi ndi anthu amene akudziwa ntchitoyo. Ochokera ku midzi yonse. Ochokera ku midzi yonse. Ndi anthu ochokera ku midzi yonse. Ndi anthu ochokera ku midzi yonse. Timawatandiza kugwira ntchitoyo. Timawatandiza kugwira ntchitoyo.
Dialogue for fluency.
Inu a John, ndinunso apisco. Ine ndine wapisco. Tima tandiza kupanga milato ndi miseo. Timagwira ntchito pamodzi ndi anthu amene akudziwa ntchitoyo. Ndi anthu ochokera ku midzi yonse. Timawatandiza kugwira ntchitoyo.
In the following series of sentences, the student has an opportunity not only to shift stress according to the presence or absence of a demonstrative enclitic, but also to practice concords with these enclitics and to notice whether there are any differences in tone that come about when these enclitics are added.
Nchito. Nchito yi ndi yabwino. Ntchito yanga si yabwino. Ntchitoyo si yabwino. Ntchito. Ntchitoyi ndi yabwino. Ntchito yanga si yabwino. Ntchitoyo si yabwino. Kasu. Kasuli ndi labwino. Kasulanga si labwino. Kasulo silabwino. Makasu. Makasuwa ndi abwino. Makasu anga si abwino. Makasuwo si abwino. Chakudya. Chakudyachi ndi chabwino. Chakudya changa si chabwino. Chakudyacho si chabwino. Nsomba. Nsombazi ndi zabwino. Nsomba zanga si zabwino. Nsombazo si zabwino. Nyama. Nyamai ndi abwino. Nyama yanga si abwino. Nyamayo si abwino. Mau. Mauwa ndi abwino. Mau anga si abwino. Mauwo si abwino. Anthu. Anthuwa ndi abwino. Anthu anga si abwino. Anthuwo si abwino. Munthu. Munthuyu ndi wabwino. Munthu wanga si wabwino. Munthuyo si wabwino. Mlato. Mlatowu ndi wabwino. Mlato wanga si wabwino. Mlatowo si wabwino. Milato. Milatoi ndi yabwino. Milato yanga si yabwino. Milatoyo si yabwino.
Conversational material. Mimic and memorize the following sentences for use with other students.
Maina au bala anu ndani. Jina la bambo wanga ndi. Jina la mai wanga ndi. Munapita kusukulu zaka zingati. Ndinapita kusukulu zaka zisanu. Ndinapambana class 3. Ndinalephera class 4. Mukudziwa kuyendetsa galimoto? Inde ndikudziwa kuyendetsa galimoto. muma nena chiyankhulo chanji. Ndima nena Chiswahili ndi Chinyanja. Ndima nena Chizungu ndi Chifalansa. Mmakonda chiyani mango kapena malalanje? Ndimakonda malalanje koposa mango. Mnakhala kunja kwa Amerika? Ayi, iyi ndi nthawi yoyamba kukhala kunja kwa Amerika. Iyi ndi nthawi yanga yoyamba kubwera kuno ku Afrika. Mnakhala ku Ulaya? Iyayi, sindinakhale ku Ulaya. Inde, ndinapita ku Ulaya nthawi zambiri mbiri. Munakhala ku Afrika chiyambire? Inde, ndinakhala ku Afrika kawiri. Mmadziwa kusewera bao? Inde, ndimadziwa pang'ono. Mmakonda kusewera bao? Inde, ndimakonda kwambiri. Koma ndilovuta. Mmakonda shuga mti wanu? Iyayi, pang'ono pokha.
End of Unit 39. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 40. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kuchuluka pamsika. Kuchuluka pamsika. Taona ni mango kuchuluka pamsika. Taona ni mango kuchuluka pamsika. Bambo, taona ni mango kuchuluka pamsika. Bambo, taona ni mango kuchuluka pamsika. Ndakulu amenewa. Ndakulu amenewa. Ndiponso ndakulu amenewa. Ndiponso ndakulu amenewa. Inde, ndiponso ndakulu amenewa. Inde, ndiponso ndakulu amenewa. Akugula bwanji amenewa? Akugula bwanji amenewa? Ndiwo dula. Ndiwo dula. Ndikuganiza amenewa ndiwo dula. Ndikuganiza amenewa ndiwo dula. Pamenepa ndikuganiza amenewa ndiwo dula. Pamene pa ndikuganiza amene wandiodula. Chifukwa ndiakulu. Chifukwa ndiakulu. Pamene pa ndikuganiza amene wandiodula. Chifukwa ndiakulu. Pamene pa ndikuganiza amene wandiodula. Chifukwa ndiakulu.
Dialogue for fluency.
Bambo, taona ni mango kuchuruka pa msika. Inde, ndiponso ndiakulu amenewa. Akugula bwanji amenewa. Pamene pa ndikuganiza amene wandiodula chifukwa ndiakulu.
Conversational material. Mimic and memorize the following sentences for use with other students.
Munayamba liti kupunzira chinyanja. Ndinayamba kunena chinyanja ku America. Ndizokondweretsa zimenezo. Mphunzitsi wanu anali ndani? Tinali ndi aphunzitsi asanu. Anachokera ku Malawi. Tinali ndi aphunzitsi atatu ochokera ku Malawi. Mpingo wanu ndi uti? Ndine mkatolika. Ndine msilamu. Ndilibe mpingo uliwonse. Munagwira ntchito yanji ku America? Ndinali kuphunzira. Ndinali makaniki. Ndinali mlimi. Ndinali womanga manyumba. Ndinali dotolo. Ndinali mnyamata wapa sukulu. Komanso, ndinali kugwira ntchito mu kantini. Ndinali mnyamata wapa sukulu. Komanso, ndinali kugwira ntchito mu kantini. Ndinali kugwira ntchito mu kantini kuti ndipeze ndalama za sukulu. Ndinali kugwira ntchito mu kantini kuti ndipeze ndalama za sukulu. Ndinali kugwira ntchito yoyendetsa takisi. Pamene ndinali pa sukulu. Ndinali kugwira ntchito yoyendetsa takisi. Pamene ndinali pa sukulu. Mmakonda masewera antundu wanji. Ndimakonda mpira ndikuvina.
End of Unit 40.